Treurelied is gesang 165 vers 1 en 2 en ons versoek jy om asseblief tot na die geloofsbelijdenis te bly staan.
Net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slaafin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy om oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van die toosjesberuiming van Psalm 33 verse 1, 2 en 5.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe, en ons sê waarin ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 514 verse 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede, jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy arbei met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de, jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8de, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag nie vals getuie teen 'n ander gee nie. En die 10de gebod is, jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 532 verse 1 en 2.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees 2 gedeeltes uit die Openbaring, hoofstuk 1 vanaf vers 4 tot met vers 8 en dan hoofstuk 11 vers 1 tot 14. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Een van die 7 geeste voor sy troon. Een van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde, sal oor hom in selfverwyt weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat soos 'n septer lyk, en daar is vir my gesê, staan op, en meet die tempel van God, en die altaar, en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof, wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat, en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Dis ook 42 maande. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle wil kwaad aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyand. So moet elkeen doodgemaak word, wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd, wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande plaa te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dae lang daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Na die 3.5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorweldig wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U vir die lewe wat U aan ons skenk. En dan verlos U ons van ons sondes. U verlos ons van 'n wêreld wat deur mot en roes verwoes word. En uiteindelik sal U ons ook die kortstondigheid van tyd ons daarvan verlos as U ons U ewige woning inneem. U verlos ons van ons gestremdheid, van onvolkome menswees. En U doen dit alles om ons aan te raak met geloof, waar ons in hierdie stikkende wêreld leef. Ons dank U dat ons met die wete kan leef dat U koninkryk kom. Ongeag of die wêreld dit wil of nie wil nie. Want voor U almag verkrummel alles. Ons dank U dat U wil geskied, ongeag wat mense doen of beplan, wat wêreldse magte doen of beplan. En ons verheug ons daarin, dat u wil met ons, u kinders, dat dit liefde is. Here ons God, as ons na hierdie onrustige wêreld om ons kyk, as ons elke dag onrusbarende nuus keer op keer hoor, en as elke dag vir ons soveel sorge bring, bid ons, gee tog dat u Gees sy tuiste in ons harte sal maak, en dat hy sy heilige rus en vrede in ons lewens sal inbring. Hou ons tog in u hand vas, en bly tog u woord tot ons spreek. U woord wat sekuur sny, genees en die ware lewe skenk. Hoor tog ons gebed, want ons staan voor u in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 501, die eerste en die tweede strofe. Al kom daar onweerswolke aan, die woord is vas, die rots bly staan. In hoofstuk 2 is briewe aan 7 gemeentes gestuur. En 'n mens sou verwag dat jy in hierdie briewe groot prys sou raak loop vir die gemeentes dat hulle nog kerk is en kerk bly in die tyd waarin die gelowiges geleef het. Immers daar was ook hierdie verdrukking van die gelowiges vanaf die Romeinse owerheid se kant. Die hele wêreld is heidene, verslaaf aan die keiser godsdiens. So as daar 'n handjievol mense in 7 dorpe is, dan skryf jy vir hulle briefie en jy prys hulle dat hulle standvastig is. Maar dis toe nie wat gebeur nie. Hierdie 7 briewe wat aan hierdie gemeentes gestuur is, praat toe openlik en reguit met hierdie gemeentes, en by wyse van Spreuke was die slaagsyfer maar karig. Miskien 50% as dit nie minder was nie. Want in hierdie briewe word vir die gemeentes gesê, die een gemeente het lou geword, eintlik beteken die Griekse woord het vrot geword. In 'n ander gemeente hoor jy van onsedelikheid. In die een brief kla die Here dat die gemeente hom nie meer so lief het soos hulle hom aan die begin gehad het nie. En dan is daar ook nog onderstrominge van verskillende groeperinge. Openbaring begin deur vir ons te sê dat die kerk wat jy op aarde raak geloop het omtrent so 100 na Christus het nie goed gelyk nie. En nog meer as 'n mens jou van 'n ander kant af, as 'n mens jou vir 'n oomblik in hulle situasie sou indink. Hier's ons nou gemeentetjie, ons is te klein om in 'n groot saal of iets by mekaar te kom, so die gemeentetjies is maar van huis tot huis gemeentetjies. Maar intussentyd floreer die godsdiens van die dag. As jy in 'n dorp, gemiddelde dorp inry, dan staan daar 'n uitslike tempel ter ere van die keiser, die keisergod. So die wêreldse godsdiens floreer, en hulle is ryk en dit gaan met hulle goed. Maar die kerk, afgesien wat die briewe vir die kerk gesê het, op die oog af, lyk maar eenvoudig. Mense sou amper kon sê, lyk in vergelyking met hierdie groote tempels, eintlik maar versukkeld. Die kerk self lyk nie goed nie, fisies nie, min mense, karig, en die lewe van die kerk is ook nie wonderlik nie, maar eenvoudig ook, as hulle sou slaag. Die wêreld, die wêreldse godsdiens floreer, die keiserkultus, en boonop word hierdie gelowiges ook nog verdruk. Dis die situasie. Dis die wêreld vir wie Openbaring in die eerste plek geskryf is. Nou kyk ek en u vandag na Openbaring en kom ons vergelyk het met een van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas of Johannes. Wat is die verskil tussen Openbaring en een van hierdie evangelies? Om nou 'n eenvoudige voorbeeld te gebruik, en voorbeelde het altyd ook maar sy tekortkominge, maar om nou 'n dood eenvoudige voorbeeld te gebruik. As 'n mens na 'n film gaan kyk, dan kan jy nou as ware na een van twee soorte films gaan kyk. Of jy gaan kyk na die doodgewone film, met 'n goeie klank daarby, of jy gaan kyk na 'n film wat hulle noem 'n driedimensionele film met alom klank. Die beelde en die klank en al daardie goeters is net baie beter, want die beelde en die klank word gebruik om 'n effek te skep. Maar as jy nou dieselfde film in al twee hierdie formate gaan kyk, dan bly die boodskap presies dieselfde. Openbaring is die evangelie in die vorm van 'n driedimensionele film. Geweldige beelde wat jou aangryp en die klank rondom jou. Terwyl die evangelie soos Matteus byvoorbeeld, so 'n mens kon sê, eenvoudige klankbaan met 'n eenvoudige film. Maar die waarheid, die inhoud, bly evangelie. Hier sit hierdie groepie gelowiges, daar word baie openlik en reguit vir hulle gesê, julle is nie die formidabele kerk waarop vreeslik trots gevoel kan word nie. Julle is dood eenvoudige mense. En ja, dit lyk of die keiser floreer in sy godsdienst en die manier hoe hy julle onderdruk. Maar sy Openbaring, kom ek vertel nou vir julle in 'n literatuurstyl wat eintlik besig is om te gebeur, wat gaan gebeur, want Openbaring praat oor die hede en daarmee saam oor die toekoms. In die eerste plek, as die gemeente na Openbaring luister, word hulle vertroos. En ja, ons sukkel om al die beelde te verstaan, want daar is nog nie uitsluitsel oor wat elke die beeld in Openbaring beteken nie. En die mense doen nog navorsing, en as jy boeke gaan lees oor Openbaring, elke boek het sy eie klem oor Openbaring, maar daar is sekere goed wat vasstaan. Openbaring is evangelie. Dis hoekom hy met die evangelie begin. Jesus Christus wat ons van ons sondes verlos het, hy hou vas aan die kern van die evangelie. En dan kom hy met sy literêre vermoëns en hy spreek hierdie mense aan wat moedeloos die aglike lewe beleef van hierdie wêreld. Dit is wat Openbaring doen. En omdat Openbaring in sy wese evangelie is, is Openbaring nie toekomsvoorspelling nie. Openbaring praat oor vandag en die toekoms, oor die toekoms en vandag. Want daarom is die gebed ook aan die einde van Openbaring, kom tog Here Jesus, kom tog gou. Ons kom by ons skrifgedeelte. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n septer lyk en daar's vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Hier word nie gepraat van die tempel in Jerusalem nie. Hier word gepraat van die kerk as die tempel van die Here. In Efesiërs is geskryf dat God nou met Jesus Christus as hoeksteen ons opbou as sy tempel. Daardie sewe gemeentes vir wie oorspronklik geskryf is, in hulle haaglike omstandighede moes soos ons vandag hoor. God sê, gaan meet hulle. Want elke keer as God in die Bybel opdrag gee om te gaan meet, en jy gaan dit in Esegiel ook lees, dan is die bedoeling dat God wil red, dat God hom wil ontferm oor hierdie wat hy laat meet. God wil hom ontferm oor sy kerk hier op aarde. Dis nie die bestaan van die kerk wat die heil aan die einde van die tyd gaan bewerk nie. Dis Jesus Christus se sterwe en opstanding wat die heil gaan bewerk, ook vir sy kerk. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee en hulle sal met rou klere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Hulle sal ook kan bepaal of dit reën en of dit nie reën nie, en hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander. En uiteindelik word hulle doodgemaak en hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Die twee getuies is Moses en Elia. Dit is Moses wat destyds die water in bloed laat verander het. Dis die profeet Elia wat gesê het, dit gaan ophou reën en toe kom die droogte. Moses is die versinnebeelding van die wet van die wil van God en Elia die versinnebeelding van die profetiese oproep om bekering. Dit blyk dat hulle werksaamhede nie suksesvol afgeloop het nie. En nou kan ons ook hier terugdink aan Jesus Christus wat saam met hulle op die berg verheerlik is. Hulle sending het nie suksesvol afgeloop nie. God het hulle teruggeroep in die hemel. En nou is die vraag, maar wie gaan nou hierdie taak en hierdie werk klaar maak? dan sê vers 15 net die volgende sin, toe het die sewende engel op sy trompet geblaas, die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die boek met die sewe seels is aan die leeu uit die stam van Juda gegee. As Moses en Elia nie suksesvol was nie, is dit nie verlore nie. Die leeu uit die stam van Juda het gekom. Jesus Christus is die oordeel, is die redding vir die jaar 100 na Christus. Jesus Christus is die oordeel, is die redding vir die jaar 2020. Want die evangelie staan vas vir vandag, elke dag wat mag kom, tot op die laaste dag. As die Romeinse keizer die een of ander gedrog uit die onderwêreld was, dan was daar klomp gedrogte na hom uit die onderwêreld, en daar gaan nog steeds gedrogte uit die onderwêreld om voordoen. Maar die evangelie van Openbaring, wat vir vandag ook spreek, sê maak nie saak watter keizer, watter mag, waarmee hulle besig is nie. Die leeu uit die stam van Juda is die oordeel, is sy kinders se redding. Broeders en susters, ons toekoms lyk nie goed nie. Dus het maar reguit vir mekaar sê. Ons moet nou ons inoefen in die saak van geloof, dat dit ons sterk maak, sodat ons met 'n sterk geloof sal weet wat ons hand moet vind om te doen. Die situasie tussen Openbaring wat ons gelees het en vandag is so eenders, mens kan as ware net die datums omruil. En ons moet ons kinders onderrig. Ja, die wêreld loop en spot, en het lyk of hulle in sy meerderheid loop en spot. Laat hulle spot. Hulle is met hulle eie oordeel besig. Maar ons moet opstaan en in die geloof ons pad loop. Amen. Ons sluit af met gesang 507, die eerste en die vierde strofe, en dan gesang 602 vers 1, 2 en 5. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.